У кожнай кнігі ёсць свая гісторыя, і ў гэтай таксама. Мяне завуць Ганна Янкута, і я хачу расказаць, як стваралася казка пра ката Шпрота і вежавы гадзіннік. А самае галоўнае, хто яе ствараў. Бо над ёй працавала цэлая каманда гноманаў. А яны ведаюць, як даць рады часу, які прыспешыўся, і асабліва часу, які запаволіўся і не жадае ісці правільна. Усё пачалося з таго, што я прыдумала і напісала гісторыю. Але проста напісаць кнігу недастаткова. Патрэбны рэдактар, які прачытае яе і выправіць памылкі, а таксама дасць парады, што зрабіць лепш. Такі спецыяліст або спецыялістка мусіць добра разбірацца ў літаратуры і ведаць усе моўныя правілы. Рэдактар гісторыі пра Шпрота Уладзь Лянкевіч. Ён некалькі разоў прачытаў яе, паправіў недакладнасці і прапанаваў крыху змяніць вобраз гадзіншчыка. Якім ён стаў, вы можаце пачуць у кнізе. Звычайна выданнем кніг займаюцца выдавецтвы. Яны друкуюць кнігі на паперы або робяць электронныя кнігі, якія чытаюцца з камп'ютара ці тэлефона, і радзей аўдыёкнігі, якія можна слухаць. Дзве папярэднія казкі пра ката Шпрота, «Кот Шпрот і таямніца атракцыёнаў» і «Кот Шпрот і зніклы мышамабіль» выйшлі ў выдавецтве Янушкевіч. Але гэтую гісторыю я вырашыла выпусціць у выглядзе аўдыёкнігі, каб яе можна было павесіць у інтэрнэце і пасля слухаць у любым кутку свету. Бо многія беларусы цяпер жывуць за мяжой, і купіць ці ўзяць у бібліятэцы кнігу на беларускай мове яны не могуць. Але ж я зусім не ведала, як робяцца аўдыёкнігі. І тады мне на дапамогу прыйшлі мае сябры Мікалай Панцыльюш і Вераніка Чыжэўска-Панцыльюш. Яны прапанавалі запісаць аўдыёкнігу ў іх студыі, якая называецца «Вермік» і знаходзіцца ў Варшаве. Студыя – гэта спецыяльнае памяшканне для стварэння музычных і гукавых файлаў. Там шмат камп'ютараў, мікрафонаў, навушнікаў і іншага абсталявання, з дапамогай якога можна запісаць і музычны альбом, і аўдыёкнігу. Працэсам запісу кіруе гукарэжысёр. Ён у чымсьці нагадвае гадзіншчыка. Вось толькі ў адрозненні ад гадзіншчыка Мікалай Панцыльюш, гукарэжысёр гэтай кнігі, вельмі адказна ставіцца да сваёй працы. Гісторыя ёсць, студыя ёсць, гукарэжысёр ёсць. Не хапала толькі актора ці акторкі, што агучыць кнігу. Бо акторы не толькі прыгожа чытаюць у голас, але і ўмеюць перадаваць характары персанажаў. І такі актор знайшоўся, яго завуць Мікалай Стонька. Ён цэлых 9 гадзін начытваў кнігу ў студыі, а пасля прыязджаў туды яшчэ раз, каб дапісаць кавалкі, якія з першага разу не атрымаліся. Затым з запісам папрацаваў гукарэжысёр. Нешта выразаў, нешта склеіваў, дзесьці рабіў гук гучнейшым, а дзесьці, наадварот, цішэйшым. На жаль, аўдыёкніга, у адрозненні ад папяровай, не мае ілюстрацый. Аднак мастачка Лілія Давыдоўская, якая працавала над першымі дзвюма гісторыямі пра ката Шпрота, падрыхтавала для яе вокладку. Там, апроч самога Шпрота, намаляваныя прывіды Зязюля і гадзіншчык. Лілія спецыяльна выбрала двух персанажаў, якіх няма ў ранейшых кнігах, каб слухачы і слухачкі лепш маглі іх уявіць. Затое замест ілюстрацый у аўдыёкнізе можна выкарыстаць музыку, якая дапаможа ўявіць тое, пра што там расказваецца. Музыку для гісторыі пра Шпрота стварыў варшаўскі аркестр імправізатараў, а дакладней 5 музыкаў з гэтага аркестра. Адзін з іх, Алексей Варсоба, загадзя прачытаў кнігу, прыдумаў для яе асноўныя музычныя тэмы і пасля дырыжыраваў аркестрам, а астатнія музыкі імправізавалі. Гэта значыць, яны гралі не па нотах, а проста ў студыі разам выдумлялі мелодыю. Часам у іх атрымлівалася нешта прыгожае, а часам нешта смешнае, бо гэта ж імправізацыя, і ты ніколі не ведаеш, якім будзе вынік. Сам Алексей граў на акардэоне, Рэй Дыкаты на саксафоне, Джон Корнелл на віяланчэлі, Мікалай Панцыльюш на гітары, а Дамінік Макшэўскі на барабанах. А пасля Алексей з Мікалаем выбралі найлепшыя кавалкі музыкі і зрабілі з іх гукавы фон для тэксту. Аўдыёкніга гатовая. Застаўся апошні крок – выкласці яе ў інтэрнэт. І з гэтым дапамаглі Таццяна Нядбай і беларускі пэн-цэнтр. Кнігу размясцілі на электроннай пляцоўцы пэн-цэнтра ў аўдыётэцы. І цяпер любы чалавек можа паслухаць гісторыю пра кота Шпрота хоць у Беларусі, хоць у Егіпце, хоць у Антарктыдзе. Дзякую ўсім таленавітым гноманам, якія працавалі над гэтай кнігай. І дзякую вам, дарагія слухачы.